Terapiano doinu hauek ematen digute pista bat, datozen minutuetan zer izango te dugun. Ignacio Arakestain, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz.
Ondo, udaia ate joka.
Hortxe, eh? Hortxe dugu, bueltan.
Solstizioa hortxe daukagu, maori. Mm-hmm. Ate joka eta gogoz baitare heltzeko sasoi berri honi, deskantzatzeko.
Bai.
Uda garaia ederra izaten da.
Energiaz kargatu, ez da?
Hori da, hori da.
Guztiaren argi hori hartu, itxasoa, mendia.
Urtean zehar usten joaten zaren gauzak, liburuak, diskak, pertsonak, lagunekin baita. Egoteko tarteak.
Baita.
Guzti hori egiteko garaia ere izaten da.
Bai, gutxinez, ez, lehen planora ekarri. Gero denak betetzen ere ez da arraza izaten, ez? Zerrenda luze xamarra izaten da, atzera utzikitakoena, bueno, pertsonaren baitan. Gure kasuan nahiko luzea esango dugu.
Bai.
Baina behintzat presente izan, ez da? Talentasunen mailara ekarri eta
bai,
eta beste batzuk beste bete behar batzuk gaizu ba pixka bat.
Bai, askotan ere hori, pendienten zerrenda horren agobioz baita ere, askotan egotentzea hori, deskantzatu gabe, ez baita ere zuretzako denbora hartu, lasai egon, ez dago ez dare udaran egin beharrik berriro ere. Ez dakit, beti egon behar da pendiente zerrenda bat, eta orduan udarako pendienteak ere izan daitezela pendiente udazkenerako eta datorrenerako, bai.
Ederki, tiera, piano hotxak ekarri dizkiguzu,
bai,
saio asterako, konta eguzu pixka.
Pasadenean ekarri nituen Isaac Albenizen melodiak,
bai.
Eta Iberia ederra, Sweet Iberia. Eta gaur ekarriko dut, hori, nire aurtengo ibilbidea uisteko, baitare pianoan noski, nire instrumentoa izanik, instrumentuetako bat, eta ekarri dut baita netzako konpotatzairik bikainenetarikoa instrumentu horretan. Esan dezakegu, aipatu behar da pianoa aipatzen dugun guztietan beti, adibidez, Frederic Chopin, ez da, bere poloniarra, eta bueno, bere produkzioa guztia pianora eskaini zuena, baina gaurkoan ekarri dut Sergei Rachmaninov, bai?
Mm-hmm.
Sergei Rachmaninov da kompozitore postromantikoen artean ezagunenetarikoa, hemen aipatu izan ditugu Richard Strauss, Gustav Mahler, eta bar, bueno, garai horretakoa da, bai? Jarri behar gara 19. Mendea amaieran, 20. Mendea hasieran, baita ere berarentzako Errusiako, ba hori, norzarren eta gerra hori garrantzitsua izango da, zepera gero joango da Ameriketara, eta bera ba hori, eskola Moskun ikasi zuen, eta orduan benetan bera badauka erentzia bat ba hori, musika errusiarrarena, hemen era aipatu ditugu Tchaikovsky bat, ba, akoratzen Romeo eta Julieta aipatu genula, Prokofiev bat, Sergei Prokofiev, mm-hmm. eta Alexander Skriabin, koloreari buruz aritu ginenean, Skriabin buruz aritu ginen. Duran gaur ekarriko dugu pixka bat horren kolofoi gisa edo Sergei Rachmaninoven produkzioa. Nortzen Sergei Rachmaninov. Sergei Rachmaninov zen 1863an, hau da ia duela 150 urte pasatxo, jaio zen musikari errusiarra. Bera jaio zen jada familia, ba, musikaz blaitutako familia batean, hau da horregia da tradizio bat zeukan bizkarrean, eta bera txikitatik hasi zen pianoa jotzen, hau beti errepikatzen den mantra moduko da, ez da? Hori, ume prodigioaren historia errepikatzen da Sergei Rachmaninoven. Irakurri dut bere, hori, bere biografiari buruz eta bere familiari buruz, eta aipatzeko iruditu zaizkit, berak, bi arreba, familia zabalaz, baina bere bi arreba oso gazterik hil zirela. Bat, adibidez, Jelena Rachmaninov, 18 urterekin hiltzen, eta bera izan omentzen, Sergei Rachmaninovi, erakutsi ziona, edo emantzizkiona aditzera, Piet Oil Il Tchaikovskiren lanak. Hau da, Tchaikovski zen, hori, erromantizismo errusiarrean, kompozitorerik garrantzitsuenetarikoa, eta gero, bauek, bai, Skriabin, Prokofiev, eta bar, horren oinordeko dira, ez da? Koloreari buruz hitz egiten degunean, orkestazioari buruz, pianoari buruz baita ere, ze Tchaikovskiren lehen kontzertua, pianorako kontzertua oso ezaguna da, azten denea akordea handi batzuekin, eta hori oso ezaguna da. Eta horan gero horrek guztiak, erentzia horrek, daramatza Skriabin, Prokofiev eta Rachmaninov, ba, bakoitza bere bidetik, baina beste bide batzuk esploratzera, ez da? Eta kasu honetan Sergei Rachmaninovek beak egintzitun ikasketak Moskun pianokoak, hor Rubinstein ezagutu alizan zuen, eta bueno, pixka bat baitare blaitu zen garai hartako pianoaren, ba hori, virtuosismoaren adierazlerik gorenak ziren pertsona haiekin izan zuen taratua. Hemen jarri duan lehenengo piezatxo hori, nik usitzu da azkarra eta horrela virtuosoa, pixkat, bauri, linea horretatik doa Rachmaninoven ia produkzio guztia, bai? Hau da, pianoari ateratzen dio aldaen zukuri gehiena, ez da? Garai hartan, pentsatu behar dugu adibidez Chopinen piezak eta bar, orduan jabai badago pianoaren estensio guztia erabiltzearen aldeko apustu mm-hmm. bat. Hau da, gare batean pentsatu behar dugu, ba, Franz Schubert edo Mozarten garaian, pianoa baldin baditu 8 oktaba, normalean pianoa ditu 88 nota, ezta? Hain, jendeak, hori, pentsatu behar du, 88 nota horiek ez direla ezberdinak, hau da, oktabak hau da historia, hau da, daude 8 nota, 7 nota, 8 nota zuri, eta hori gero errepikatzen da, bai? Do, re, mi, fa, sol, la, si, eta gero do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eta hori, dotik dora beti errepikatzen doan mantra bat da, ezta? Hor da, 88 nota horiek, bai, grabera, bai, eta bai, agudora, garai batean ez zirena horren beste erabiltzen instrumenta txikiagoa zirelako, bai? Fortepianoak eta klabezinak eta bar, ez zituzten 88 nota, izango zituzten, ba, 60 inguru, 55 inguru, orduan, kao, baita ere, behaiek idazteko modua, askoz, ba, mugatuagoa zen. Ez zutelako horren besteko estentzioa edo guk erregistroa deitzen dioguna, ezta? Eta horrek, ja, Chopinek egiten du saiakera bat, ba, pianoari eskaintzeko, piano modernoaren erabilera guztia baliatzeko bere piezetan, eta Rachmaninoff etorriko daia, hori, ba, erabat gorenera eramatea. Eta hemen kasu honetan, jarri dugun pieza da, bi pianorako suita. Hau da, biak bi suite idatzi zituen, suita dakigun bezala da, dantzen bilduma bat, eta hau da, balz bat, balz oso azkar bat, beak egintzuna, eta hori dira, bi piano, bai? Jotzen dute piano bakoitza bata bestearen parean. Eta, oain jarraitzeko Rachmaninoffen produkzioarekin, entzun dezagun, pianos eta beste instrumentu batez osatutako komposizio eder bat. Hemen malkoak erortzeko moduko mugimendua da.
Ederra,
ederra, ederra, wow. Ederra. Hau da, Rachmaninoffen txelo eta pianorako sonata. Askotan, instrumentu bati eskainitako pieza batean, hau da, ez dakit, klarineta eta pianoa, flauta eta pianoa. Normalean ez da jartzen sonata para clarinete y piano, baizik eta gartza sonata para clarinete, ahi, ez da? Francis Poulenc-en sonata, ahi, ez trotzai burura, clarineteako jatzetako obrari gorenetarikoa, eta beha jartzeu clarineterako sonata. Baina, Rachmaninoffek esaten omentzun, beha ditzaiola gustatzen nomenklatura hori, ze hemen obra honetan, beha ditzaion, pixu antzekoa zutela, bai pianoak eta bai txeloak. Hau da, beha gustatzen zitzaio izatea, hau dela sonata bat, txelo eta pianorako. Eta orduan hemen kasu honetan entzun duguna da, hirugarren movimentua.
Ze ondo uztartzen duten.
Bai, movimentu erabat lirikoa. Eta hau da baita ere, bueno, hau egia da lehen garaia dela Rachmaninoffena. Rachmaninoff esan dugu 1863an jaio zen. Ba, gero pasatzen da Moskuko kontserbatoriotik. Eta gero bere gain hartzen du garai hartako San Petersburgoko Bolshoi antzokiaren hori zuzendaritza artistikoa, zuzendaritza musikala, ezta? Hori baita ere komentatu genuen duela zenbait saio Diagilev eta hor baleten kontua, ezta? Balete Rusiarren kontua. Ora Bolshoi antzokia gere hortan garrantzitsua izan zen, ze hor bertan baita ere produkzio ugari taularatu ziren, ba Igor Stravinskirenak eta Tchaikovskiren beraren zenbait lan eta Sergei Rachmaninov izan zen bertako zuzendari artistiko eta zuzendari musikala. Orduan, bere lehen garaiko sonata honek ekartzen digu pixka reminiszentzia romantikoa era bat, bai, oraindik ez du harmonikoki eta ez da horren urrun joaten, bai, horregatik egiten zaigu baita ere hain melankolikoa, hain golosoa, ez dakit, hain dultzea, ez da baita ere delako erromantismo purua, hau da, melodia eder bat, ba, lehen hasieran pianoak aurkezten duena, eta ondoren txeloak hartzen dio melodia luze eta nota luzez jositako melodia hori, bai. Hori da, baita ere, Rachmaninoffen musikaren, esango dugu, deskribapena, ez da, erabiltzen du melodia oso espresibo bat, hori baita ere beti izaten da, horik, entorrenean kotxearen hitzan pentsatzen, ba nola askotan akademikoei edo, bueno, formalistei ezin diegun ez da melodiarik abestu, ez da dibiz Brahms bat, eta Brahms bat da akademikoa, esan geruna, gerra horretan programatikoek eta formalistek izan zuten gerra horretan, bat zuzatzen musika berak itzegin behar du solik, eta besta zuzatzen ez, baina musikari egin dezakeo, ba hori, artek egin dezakeo eta ekarpen bat, ez da, edo letrak berak, orduan formalistei askotan kostatzen zaie melodiak kantatzea, ze beraiek ez zuten kontzepzio hori musika sortzerakoan, beraiek ez zuten pentsatzen horizontalean, bai, melodian, beraiek pentsatzen zuten askotan vertikalean, bai, musikaren eraikuntza arkitektonikoan. Ba, kasu honetan, Rachmaninoffek pentsatzen du erabat horizontalean, bai, nahi du izatea melodia benetan espresibo bat, negargarria, erabat izan dadila, ez dakit, erabat barruak usteko modukoa, ez da? Eta orduan hemen presente dago txelorako sonata honetan, lau mugimendu ditu, sonata honek, eta beti hori, momentu azkarrak eta makalak hor tartekatzen dira, eta hemen hirugarren mugimendua da, benetan lasaia eta hau melodia erabilizan da, hori pelikuletan eta hainbat lekutan zeda izugarrizko ederra. Eta orain guazen ikustera beste lan bat,
bai.
Ezaguna, baita ere oso ezaguna en musikaren historian. Zer Rachmaninoffek esan dugu, pianoari egin zizkion ekarpenik handienak, eta pianoa zabaldu egin zuen, eta berak egin zuen gauzain nagusienetarikoa izan zen, orkestan eta pianoaren arteko zinbidoze hori indartu. Eta idatzi zituen hiru kontzertu piano eta orkestarako. Eta hemen entzungo dugu, bere bigarrenaren hau ere, erabat ezaguna da, nik uste, piano kontzertuetan, interpretatuenetarikoa izango dela, baina seguru mundu guztia, bai, eta beha gidatzitun esan dugun bezala lau kontzertu, piano eta orkestarako. Hau da, ba, beraren zau izan zen sinfonismoaren bezalako zerbait, ez da? Egia da, beha gire sinfonia gidatzitula, baina beste autoreek normalean bai idatzen zuten kontzertu bat edo bi edo bueno esanet Brahmsek bi ditu, Schumannek bakarra utzi zuen, Chopinek bi ditu, normalean bitik etzen gehiago luzatzen jendea, hau da, etzen beraintzago etzen komposizio biderik, ba hori, loriatxuena, ez da, jendearek nahi zituen sinfoniak egitea, Malerrek ditu bederatzi, besteak ez dakiz emat, Brahmsek lau, sinfonia zen benetan garaiko formaturik apresiatuena, no? Sinfonia idazten zuenak zen musiko, benetako musikoa, benetako komposatzaia. Zu benetako komposatzaia izateko sinfonia bat idatzi behartzen nuen. Donon, behak kontzertuak egin zituen piano eta orkestarako, eta esan behar da, 1887an zehatu zuela, berak inauguratu zen, bueno, estrenatu zen bere lehen sinfonia, gero ondoren apresiatu izan dena, baina garaian kritikak esomen zioten alde egin Rachmaninoffi, eta orduan berak etxean zituen problema horiei gehituta hori arreba hiltzitzaiola, bat 18 urterekin, beste bat Sofia, beste arreba bat ere bai, eta orduan etxean ere arazo desente zituen berak, eta lau urteko depresio batean erori omen zen Sergei Rachmaninoff, eta esomen zuen gehiago idatzi hor lau urtetan, 1887tik 1901a, eta obra hau izan zen berriro engantzatu zuena Rachmaninoff komposatzera, bai? Eta ia lehenengo momentutik honek izugarrizko arrakasta eskaino mentzion autore errusiarrari. Egia da, ikusien bezala, hasierako akorde horiek jada, hau da, kontzertua modu asko daude piano kontzertua dazteko. Baina ohikoena da orkesta astea eta ondoren pianoa sartzea. Bakarlaria ondoren sartzea. Hori normalean pasatzen da bakarlari instrumentua duten kontzertuekin ia beti, bai? Azten da tutia orkestra eta ondoren sartzen da solista. Hemen kasu honetan azten da pianoa, akorde enigmatiko batzuekin, ez dakit diren 8 akorde edo, eta akorde horiek doaz crescendo batean, eta gueran la, fa, sol, do, eta do menorra datorrenean akordea tonalitatekoa sartzen da orkestetan do, re, do, re, do, tita, titon. Melodia undi hori ez da, eta pianista en Espainiar batek Juan Pérez Florizani oindela gutxi bere YouTubeko kanalean igo zuen kontzertu honi buruzko azalpen bideo bat oso interesgarria, eta behak esatzen pixkat baitare behak jotzen eta esplikatzen zuen kontzertu honen zatiak orkestarekin nola adostu behar diren. Ze askotan hori zaila da, zu jakitean nola doan orkestra, eta hasierako atal horretan behak esatzen zuen, zuk hemen nahi dezun forte jo dezakezu, etzaizu ezer entzungo. Ze kao, da orkesta tutian.
Jan egiten zaitu, eh?
Azkenean jan egiten zaitu, eta pianoanena da, erabat, ba hori, reienoko kontu bat. Zuk hemen, ba hori, nahi zutena jo, etzaizu entzungo, nahi bat zute jo dezakezute sorionak zuriz, etzaizu entzungo.
Pintxo,
eta dara mente, gero berriro, Rachmaninoffi dugin engantxatu, da, etzaizu entzungo, orduan, berdin dio, nahi zuten fuertena jo, eta orduan, garantitxua da baita, kontzertuetan, piano eta orkestakoan jakin behar noiz protagonismoa duen orkestak eta noiz pianoak. Guazen entzutera orain, aipatu dugun bezala, berak idatzen lau orkestako pianorako kontzertu, ezagunena bigarrena da, baina esaten dutenez adituek, kontzertuetan zailik bada, hori da Rachmaninoffen hirugarrena. Hori omen da, gaur egune, bueno, orain artean meintzat, idatzi den piano kontzerturik zailena ejekutatzeko, bai, teknikoki, eta gero musikalki noski. Eta guazen entzutera hemen, hirugarren kontzertu honen bukaera, zeda izugarrizko klimax bat, bai, guazen entzutera.
hortxe geratu zego.
Hortxe geratu zego, baina bueno, pena da, baina bueno, ikusi dugu behintzat traza hartu diogu kontuari, eta beti dauka hori haunditasunerako kerentzi bat, ez da? Beti da horrela melodia, hori, Errusiak ere badauka zera hori, ez da? Folklore errusiarrak, eta baita ere Rachmaninoffek asko eranomentzuen, hori, bere bari, liturgiako kantuetatik eta bueno, liturgia ortodoxoko salmoak eta bueno, hor badago nik uste tradizio bat oso lotua, ba, hau entzuten dezu edo entzuten dezu Txaikoskien Romeo eta Julieta edo entzuten dezu gero Prokofieben ez dakiz zer eta bueno, badaude hor trazak Rimsky-Korsakov, adibidez baitare komposizio irakasla izan zena errusiarra, ara dauka poema sinfonikoa Xerezade eta mila eta zeak gauak, eta orduan hor denean dago batzen dien melodismo bat eta kerentzi bat baitare horrela gauza tragikoak edo bueno, klima aura ere baitare representatzeko, eta nik uste badagoela horrelako ez dakit, eroizidaderako tendentzi bat, eta hori oso presente dago Rachmaninoffen obra guztian. Hau ere obra hau da 1909koa hirugarren kontzertua, eta bere garaian idatzi zuen baita ere oso ezaguna den poema bat, Hildakoen Irla, La Isla de los Muertos, oso poema sinfoniko ezaguna du Rachmaninoffek, gero transkribatu egin izan da, pianorako, eta bueno, organoan ere jo izan da. Eta garaian, esan behar da, Rachmaninoffek idatzi zuela bere musikaia guztia, bere lehen 30 urteetan. Hau da, gero Errusiako revoluzioaren ondoren Ameriketara joan zirenean, bere eriotzar arte, 1944an uste tiltzela, 1945-1945an, ordura arte idatzi omen zituen 4-5 obra, gero bat entzungo dugu oso ezaguna, bere bukaerako periodokoa, baina beste guzti hauek, kontzertuak, pianorako lehenengo sonata ere garai honetakoa da, hori guztia idatzi omen zituen, hori, 15-20 urteko periodo horretan. Eta benetan, lan izugarria da, ze hor lago kontzertu bat, 35-40 minutukoa da, mugimendu 3, mugimendu 4, mugimendu dituzte, lan kontsiderablea da, tardua, bueno, ni ustet horretan ere, Rachmaninoffek utzi zuela benetako produkzio handia. Eta lehen aipatu dut, berak idatzi zituela baita ere sinfoniak, 3 sinfonia ditu. Lehena 1877an ez omen zen oso arrakastatxua izan bere estreinuan, baina bigarrengo sinfonia bai izan zela arrakastatxua, eta honek daukan adagioa, honek daukan bigarren hirugarren mugimendua barkatu, baita ere izugarri lirikoa da, eta nik uste baita ere programa honetan egon behar zuela eta merezi duela entzutea. hau ere izugarri ederra da, mugimendu hau, adagio hau, dena hori, esan nahi, melodismorako, zuk hau entzuten dezu, biru aldiz, eta ja, itxatxe egiten zaizu melodia, eta kantatzen aztezea, dutxan, etxetik zoazela, hori beste musikari batzukin zailagoa da. Zailagoa da bajen gauza bat abestea edo, ez dakit, edo, zatizut, Brahmsena edo, asko kontrapunto asko dutenak, hau da, melodien arteko talka handia dituztenak eta pixkat kontzepzio vertikalagoa duten musikarien melodiak arrapatzea hori zailagoa da. Hori egiten duzu, ba hori, honen kasuan, Chopinen kasuan, ez dakit, Liz edo kanta alemanez idatzi zutenak, kantatu daitezkeela, ezta? Ze bazutelako behaiek ere, ba hori.
Elburu
hori eta ohitura bat, baita idazteko ahotsarentzat. Egia da Brahmsek idatzi zuela, noski, ahotsarentzat eta koruarentzat gauza izugarria ditu. Baina gero bere musika orkestrala ez da zago komplexua godenik, baina zentzu horretan bai dela vertikalagoa. Eta hemen kasu honetan da oso melodikoa, oso horizontala, eta da melodia, da gero betik akompainatuta orkestrazio bikain batekin, zer Rachmaninov etzen gelditzen ez dare horretan, esan nahi, ez da gutxitzeagatik melodikoen lana, baizik eta melodikoek dute abilezia bat horretan. Zerbait egiteko rekonosiblea, eta gero baita ere jendeak eraman dezala itxatzi da. Orduan, Schoenberg esatezun, behantzako hori zela okerrena. Hau da, musikarekin gero zuk zerbait oroitze bat zen esatezun. Ez du funtzionatu, zenin nahi dut musika izatea, ez dakit zerbait intelektualagoa, ez da? Ba, bueno, hau da beste ikuspuntu bat. Eta guazen oain, bukatzeko Rachmaninovekin bidaia Rusiar honetan, esan deguna, 1940an, ja, bigarren mundu guda betean, ja hor pentsatu behar dugu urte ugari pasatu direla, bai? Haiga hitzaiten 1909ko kompozizioetik 1940 arte. 30 urtean pertsonatek izan dezaken evoluzioa, eta gainera munduak zure inguruan duen evoluzioa. Orduan, hemen, dantza sinfonikoak. Nei obra hau izugarri gustatzen zaida, niretzako da izugarria. Dira hiru mugimendu, hiru dantza sinfoniko. Eta hemen egiten du Rachmaninovek gauza bitxi bat, dela orkestarentzat idatzi, bai? Pianoa presente dago, baina ez da kontzertua piano eta orkestarako baizik. Da, sinfonismoaren, esemplu nagusia. Eta irudantza hauetan ja askoz lenguaia modernoago dauka, Prokofieben influentzia, erritmoarena, zehorratik dira dantza batzuk, ikusiko erritmoa oso presente dagoela. Eta baitaren etzago oso garrantzitsua da hemen egiten dula aportazioa lehenengo movimentuan sartzen du saxofoia. Hau da, saxofoia normalen ez da goten orkestra. Saxofoia dago lotuta musika popularra, jazza eta bar. Ba hemen Rachmaninovek sartuzun lehenengo movimentuan saxofoia. Pianoare presente dago, gauza baitare soikoa, orkestako lanetan, hori hau egarmen da ziren azten da pianoa paper bat hartzen orkestako parte bezala, ez bakarlari baizik eta beste dozen instrumentu bezala, ba, arpa bezala, edo timbala bezala, pianoare hor dago. Guazen entzutera dantza sinfonikoetako lehena. Askoz pieza ritmikoagoak dira, askoz bariatuagoak, askoz orkestralagoak, kameristikoagoak, gehiago parte hartzen dute instrumentuek autonomoki, esan ahet, besteetan gehiago da funtzioa laguntzearena da, eh? Melodia daukagu edo piano eta orkestarako zeatan, obretan, baita ere hori daukate harmonia eta bar, baina ez daukate horlako ez dakit paper autonomorik da hemen, bai, hemen ikusten du de repente perkusioa, gero pianoa, trompetak, aizea presente, askoz presenteago, saxofoia sartuko da ondoren, guazen jar entzutera pixka bat. Oantxe dator saxofoia, eh? Hortxe dugu. Eta ez dio eskin egiten, hasierako zati hori izateak, ez dio eskin egiten gero ondoren edukitzeari zati hau dela askoz lirikoagoa. Da, bi Rachmaninoffen nazketa bat bezala, ez da? Oden saxofoiarekin daukagu melodia bat, bat txeloarekin sonatan ikusi egun bezala, edo bigarrengo sinfonian irugarren adagioan ikusi egun bezala, gauza bat oso melodikoa, baina aurretik dauka beste zerbait. Askoz biziagoa, eta horretik gustatzen egin obra hau delako, Rachmaninoff bat, bere esentzian, baina pixka bat baitare, ez dakit, beste, bauri, beste puntu batekin, ez da? Askoz modernoagoa, hizkuntza, lenguaia, harmonikoa, aberatsagoa, eta, bueno, ez dakit, niretzako obra handia da, hiru dantza sinfonikoena. Eta amaitzeko entzungo dugu bigarren dantza, hirugarren ere darra, baina hori jendea entzako utziko dugu, bigarrengo dantza dela bals bat, baina ikusi dezakegun nola azten den bals hau ere oso partikularra da eta. Askoz ere lan arraroa dira lehenengo entzunera batean noski, baina hasieran egiten duen metalekin pam papam papam zer da hori, oza, dei bada edo zakit, baita ere askoz programatikoagoa da hemen Rachmaninoff, ez dio usten musikari berak bakarrik esan dezala guztia. Hora, entzuten degunean txeloko adagio hori eta melodia hori esaten dugu, jo, ez ederra eta amodioa derrepente eta erioz eta beti gauza berdin, eta hemen ez du sugerenteagoa da askoz. Pam papam papam, ez du, ostara, zer dira trompeta horiek, ez dakit, eta gero derrepente bals bat azten da, eta asko surrealistagoa da, ez dakit nola esan, musika askoz bereziagoa da, baina niretzako horregatik da ederra, enigmatikotik daukan horregatik da benetan berezia. Eta bueno, Rachmaninoff gero egia da hau konposatu eta urte gutxira gaixotu egin zela, eta hil egin zela zean Beverly Hillsen, Ameriketan, han egin zituen bere azkenengo 30 urteak, ba, revoluziotik aldegin da, ba, han baitare aurkitu zen beste hainbat, erbesteratutako beste hainbat musikarirekin, ba, Arnold Schoenberg etortzea burura, ezta, judua, eta aldegin behar izan zuen Austriatik, eta beste hainbat, ezta. Eta baita ere, seguramente hemen aurkitu ditzazkegu traza amerikanoak, baita, seguraskian ikusi zuenak ere lagundu zion hau idazten, ba hori, adibidez, saxofoiarena, ba, izan daiteke influentzia garbi bat, ez da, ikusi zuen, ba, pisten ari zen musika berri hori, ez da, jazza eta bar, eta, no, zetsu, ba, hau ere sartu dezakegu hemen, eta, eta egin ziola open mind moduko bat, han Ameriketan, eta seguraski, ba, hau, dantza sinfoniko hau gorren oinordeko dira, eta dira izugarrizko piezak, dantza sinfonikoa guk entzun genitun Luxemburgon, junginan hemenko kontserbatorioko bidaia batean, eta hango orkestaren entxegu bat ikusteko aukera izan genuen, da izan lantzen Rachmaniefen dantza sinfonikoak. Eta gero nik entzun izan dut bienan, eta lan izugarria da. Eta baita aipatu, hirugarren kontzertua pianokoa, aipatu eguna dela zailenetarikoa eta bar, hori urrengo datorren urteko denboraldian Euskadiko Orkestran entzutuko aukera hongo dela, hori da, dator pianista oso Nikolai Lugansky, oso virtuosoa, lehen egon izan da hemen, eta bea ere, ba hori nik uste eta errusiarra dela, edo bueno, mentzat aningurukoa, eta beti musika horretan egiten du, zera, eta hirugarren kontzertu entzutuko aukera izango du jendeak, benetan ez da egunero goten horlako aukera bat, kontzertu benetan zaila da, eta bueno, betaren interpreteak benetan ona izan behar du, eta eta entzungo dugu hori.
Gogoan hartuko du.
Hoi da.
Hortaz, tira, ba, hauxe, zebra bideonetako azken ostiral musikatuenetarako karri diguzuna. Eta, bueno, mila esker, lehenengo Ignazio eta plazerrutxa izan da. Zurekin hemen jardutea eta karri dizkiguzun pieza guzti horietaz gozatzea eta ikastea. Ze ikasi ere aski ikasi dugu. Baina konta iguzu, ez dakit, zure uda partean nola datorren. Bueno, ikusi dugu aste honetan, eta ikusi dut eskuartean ere karri duzula artefaktu bat, liburu batera argitaratu duzuela.
Bai, artefaktu estetikoan egin nahi izan dugu. Bueno, gu azpeitiarrak izanik, ba, beti daukagu hor zezenaren presentzia, zanaget, guretzako betianik ez dakit, ikusi eta usaindu dugun gauza bada, mm-hmm. bai kalean, sokamuturran, eta zezenketetan, eta bar, eta guguna izan dugu, ba, orin, gure lagun argazkilari bat, Aritz Aranbarri, aritzen da, ba, argazkiak eta ateratzen, eta, bueno, iazko ba, festivalean atera zituen argazkiekin, egin dugu horrelako artefaktu estetikoa, Pablo Solaluzeren marrazkiekin baita ere, eta nik idatzi testutxo batzuk, eta hori argitaratu aste honetan, eta horretan ibiliko gara, hori pixka baita ere promozionatzen, eta hori gure humiltasunetik, ze produktu xumea da, baina bueno, guna izan dugu produktua izan da dela fina estetikoki, eta bueno, ez dakit baitare, eman baitare ba, mundu horri, ez da askotan ba, kontrobertitua den mundu hori, gu kenduna izan diogu hori, zea guztia, politika guztia, eta ez dakit, guretzako, ba, erabat humiltasunez, guri animaliari diogun banetako maitasun hori aprobetxatuz, ba egin dugu artefaktu hau, eta oso gustora.
Izena du?
Izena du Azpeitia, abezedari bat, zezenez. Mm. Eta, ba hori, Azpeitian ere ongo da salgai, eta beste hainbat lekutan, eta bueno, nire zareetan ere, ba joan naiz hori igotzen zerbait, eta, ba, bueno, nahi duenak baitaren eri zandieza dela, liburu eskuratzeko, eta hori izango da. Eta doa hori daukagu alde batetik, eta gero baitare datorren astean, egingo dugu gauza berezi bat baitare liburuan parte hartu den Pablo Solaluzek, berak hemen marrazkiak egin ditu liburuan, baina bera eskultorea da, batiz ba bere produkzio artistikoa eskulturari eskaintzen dio, eta egiten ditu egurrezko mantra moduko batzuk, berak beti lan egiten du errepetizioaren inguruan, bari, ba aldakortasuna, ez da, mm-hmm. errepikatzen den horretan baitare, bakoitzean zer aldatzen den, eta bueno, pixkat horretan egiten du lana, itzalekin, eta bueno, bero baita argiak, bari, bere mantra horiei, ba, egiten dean argiak gero zeitzal sortzen ditun, eta bueno, horretan egiten du lana, eta egingo dugu datorren astean berako teletxean gure lagun Elena Berazadi, eta bueno, nik bere garaian hor Valentin Larreari buruz lan bat egin nuen musikenen, eta Valentin Larrea musikaria izan zen, da bere bilobek, hau da, Berazaditarrek dute, ba hori, beran etxetxo bat, etxe nahiko ba, historikoa, teletxea, ez da gizemagarren mendekoa da, baina historia izugarria du, eta han egingo dugu behin ganbaran Pablon eskulturekin performance moduko bat, Juan Cruz Igerabide idazlearekin, Garazi Navas akordeoi jolearekin, eta ni neu izango naiz, eta hortxe, azken momentuko lagunen bat apuntatzen ez baldin ma, ba, hori etxek izango gara.
Zer politan, noiz esan duzu, hori?
Datorren ostiralean, gaueko behatzitan. Mm-hmm. Jarri digu performantzeari izena solstizio bat zurezkoa. Mm-hmm. Eta, ba, hori, aprotxatuko dugu, ba, udaberritik udararako trantsizio hori, ba, gure, ba, ez dakit, gure idea artistikoak anusteko, batiz bat hori, Juan Cruzen testuek idatuko dute guztia, eta musika jarriko diegu. Lehen ere egin da, odorrelako historiaren bat, Pablon eskulturekin, eta, bueno, behak baita San Juan gurutzekoaren zenbait poema erabili izan ditu bere mantrak egiteko, eta, bueno, dena pixka bat batuz, ba, ingo dugu, performance hori, eta guztiak animatuta berara etortzera. Eta gero udaran, ba, jarraituko dugu kontzertuekin, baditu Torpeio Irigoyenekin ere pare bat histori Tarragona aldean, Errioxan ere bai, eta gero quincena musikalare jarraituko dugu gertutik, eta Deskantzatzeko ere hartu nahi dut zati pixka bat.
Horizetan nindoan, aspertzako betari guintzat ez duzu izango, gehiegi ere ez nekatu, eh? Deskantzurako.
Doa, azpeitian ere egiten dugu ziklo bat, udako musika printza guztailean, kanpo aldeetan eta bar, hasi ginen duela bosturte, eta azkenean, ba, demoraren poderioz tradizio bilakatu da, doan, egin beharko
ez zuta. Tauzakondo egiten diren, hori da pasatu dena.
Egin beharko ez zuta aurten ere, eta bueno, ba, egin beharko da, eta hortxe, antolatuta dugu zikloa, eta hor ere hiru kontzertu izango da, bari, hasiko ea San Ferminetako aste hortan, Uztailak 10ean kontzertu bat, eta gero beste bi urrengoan, Uztailak 17 eta 18 Azpeitian, bai, kanpoaldean izaten da beti, eta horren informazioa ere, bai, igoko dugu, zaretara, eta Azpeitiko udalak, ba hori, programatutako zikloa, ni aritzen naiz orpiskat antolatzen, baina, bueno, eta udaletik egindako kontu bat, eta benetan, guzagarria, ze aprotxatzen dugu udako giro ona, egiten duenean, ze oinarte nahiko bai? Errespetatu gaitu, denborak, da, baina, bueno,
ezin da eskua zu gainean jarri, zutan jarri.
Beti B-plana prestizaten dugu, baina, hori, aprotxatzen dugu giroa, arratxeko giro eder hori, eta musika ateratzen dugu, ba, egia esan, sortea dugu, Azpeitian, herrian baitugu txoko bikainak, eta egin izan dugu hor Basazabalatarian, eta herriko garbitokia zenean ere bai, eta bueno, aurten ere enparan dorretxean, liburutegi atzean egingo dugu kontu bat, hor jardin moduko bat gelditu da, eta bueno, ez dakit, gogoz baitare, hor gauza horiek ikusten dut baitare jendeak ere urtetik urtera apresiatzen dituela, jendeak erturatzen ari dela, eta bueno, bada modu bat baitare, pixkat formatu aldatuz, musika klasikoa gerturatzeko beste modu bat da, ba, foro hau den bezala, ba, hori ere bada beste modu bat, ba, pixkat betiko kontzertu formatua alboratu, eta zerbait berria egin. Nik uste horretan sinisten, de baitare geuk ere, askotan beti gaude ba, hori, plañidera modura beti negarrez, eta ez, askotan egin behar dugu geuk geure buruare ere, ba, saldu eta moldatu formatua gauzak geldiri dagoenak ez du ezer egiten, ez da, eramaten zaitu aizeak, eta zeuk leku bat egiteko baitare, jendeari izkaini behar diozu zerbait atraktiboa eta estimulantea. Eta hori pretenditu dugu bai liburuarekin, bai zikloarekin, da bai guztiarekin, eta hori, bueno, ez dakit, borroka horretan gaudea.
Ba, borroka horretan, aspertzeko betari gabe, baina hori, neurri hartu, gehiegi nekatu gabe, uda, ederra izan dezazula, eta beste behin ere mila eskerrik nazio gurekin hemen izateagatik.
Berdin, entzulei eskerrak, gure, ba, hemengo sermoiak entzuteagatik, eta besterik gabe, segitu musikaz, gozatzen musikaz genean, amaitzen ez den txokolate tableta bada, eta orduan jarraitu dezakegu gozatzen, eta gaina bueltatu eta berriro jarri, eta ez dakit ez da museo bat bezala, museo batean zaude eta atetik ateratakoan oi hartzuna gelditzen zaizu, baina musikan ez, musikan beti daukazu aukera vinilo ura hartu, jarri, kaseta sartu, kotxean, irratian, ez dakit, amaitzen ez den urtxorrota bat da, orduan gozatu.